Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի լույս սիրելիոն կնդիրներ։ Այսօր հոկտեմբերի 2-ն է, 3-7-ի։ Խորհրդարանը քննարկում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վարդան Օսկանյանին падգամավորական անձեռն մխելիությունից զրկելու մասին։ Գլխավոր դատախազի միջնորդությունը Օսկանյանի փաստաբանը արձագանքում է Աղվան Հովսեփյանի հնչեցրած հայտարարություններին։
Սիգնալիտաս հիմնադրամը եւ հանձնման ընտանիքը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտպանության կարիքը բացարձակ չունեն։
Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով առավելության է հասնում ընդդիմադիր վրացական երազանք դաշինքը։ Իսրայելը Իրանի միջուկային ռազմական ծրագիրը խափանելու համար կարող է միակողմանի քայլերի դիմել, արդյոք Ադրբեջանը կարող է դառնալ Իսրայելի դաշնակիցը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր առավոտյան ծրագրում, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Ազգային ժողովը այսօր կշարունակի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վարդան Օսկանյանին падգամավորական անձեռն մխելիությունից զրկելու մասին գլխավոր դատախազի միջնորդության քննարկումը եւ միջնորդությունը կդրվի քվեարկության։ Ոչ կոալիցիոն 4 խմբակցություններից 3-ը արդեն իսկ հայտարարել են քվեարկությունը բոյկոտելու մտադրության մասին։ Իշխող հանրապետական խմբակցությունը, որը գերակշռող մեծամասնություն է կազմում խորհրդանում, դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել իր դիրքորոշումը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարկային ոլորտում տիրող իրավիճակի շուրջ խորհրդակցություն է անցկացրել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանի եւ ոլորտի մյուս պատասխանատու պաշտոնյաների հետ։ Հանրապետության նախագահը իր դիրքորոշումն է ներկայացրել հարկաբյուջետային քաղաքականության, գործարար միջավայրի բարելավման եւ հարկերի հավաքագրման գործընթացի հետ կապված, նաեւ հանձնարարականներ է տվել պատասխանատուներին։ Վրաստանում 3 անցկացված խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով առաջատար են դիմադիր վրացական երազանք դաշինքը ցայների 8%-ի հաշվարկի արդյունքներով։ Համամասնական ընտրակարգով ընտրություններում վրացական երազանք դաշինքը ստացել է ցայների 55%-ը, իսկ իշխող միացյալ ազգային շարժումը ստացել է շուրջ 40%։ Վրաստանի նախագահ Միխել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ իշխող քաղաքական ուժը առավելության է հասնում մեծամասնական ընտրակարգով։ Վրաստանի խորհրդանի 150 տեղերից 77-ը համամասնական, 73-ը մեծամասնական ընտրակարգով համալրվող տեղերն են։ Վրացական երազանք դաշինքի ղեկավարը Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարել է, որ ընդդիմությունը առնվազն 100 մանդատ ստանալու ակնկալիքներ ունի։ Այսօր Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը բանաձև կընդունի Եվրախորհրդի առջև Ռուսաստանի պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ։ Բանաձևի նախագիծը սուր քննադատություն է պարունակում Ռուսաստանում մարդու իրավունքների, քաղաքական ազատությունների վիճակի վերաբերյալ և կոչ է անում վերանայել Pussy Riot Rock խմբի անդամների նկատմամբ կայացված ազատազրկման դատավճիռը։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ Երևանից քննարկում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վարդան Օսկանյանին падգամավորական անձեռն մխելիությունից զրկելու մասին գլխավոր դատախազի միջնորդությունը։ Ակնկալվում է, որ հենց այսօր այդ միջնորդությունը կդրվի քվեարկության։ 3 Աղվան Հովսեփյանը խորհրդանի ամբիոնից падգամավորներին ներկայացնելով իր միջնորդությունը պնդում էր, որ նախաքննական մարմինը ունի Օսկանյանի կողմից փողերի յուրացումը փաստող բավարար նյութեր եւ սիվիլիտաս հիմնադրամի շահերը պաշտպանելու անհրաժեշտություն կա։ Մինչդեռ Օսկանյանը կտրականապես հրաժարվելով այդ մեղադրանքներից տեղի ունեցողը որակում է իր եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեմ ուղված քաղաքական պատվեր։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը գործընկերներին կոչ է արել բոյկոտել եւ չմասնակցել քվեարկությանը։ Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը ընդունել են բոյկոտի առաջարկը։ Հայազգային կոնգրեսի իր որոշումը դեռ չի բարձրաձայնել։ 3 գլխավոր դատախազի միջնորդությունը արժանացավ ոչ կոալիցիոն բոլոր ուժերի սուր քննադատությանը։ Իմ Ինչպես Ռուզաննա Ստեփանյանը փորձել է պարզել, թե Աղվան Հովսեփյանի մատնանշած փաստերին ինչպես է հակադարձում Վարդան Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը։
Սիվիլիտաս հիմնադրամը եւ հանցման ընտանիքը Հայաստանի գլխավոր դատախազի պաշտպանության կարիքը չունեն։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վարդան Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը, հակադարձելով 3 ազգային ժողովում գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հնչեցրած հայտարարություններին։ Հիշեցնենք, գլխավոր դատախազը հայտարարել էր, թե Վարդան Օսկանյանը Սիվիլիտասին հատկացված գումարներից յուրացրել է $180,000 եւ որ դատախազությունը այս դեպքում պաշտպանում է Սիվիլիտասի շահերը։
Սիվիլիտաս հիմնադրամը եւ հանցման ընտանիքը մեր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտպանության կարիքը բացարձակ չունեն։ Այս միջնորդագիրը մատի եւ մատանու արանքը մտնելն է։ Իհարկե, առաջին գումարի սեփականատերերը եւ նրանց կատարյալ համաձայնությունը ֆինանսական շարժերի վերաբերյալ։ Այս պայմաններում սա արդեն իրականությունը չի խոսում, այլ քաղաքական հետապնդում։ Այս պայմաններում չի կարելի ասել, որ կա հափշտակություն, այսինքն յուրացում։
Իսկ այդ 180 հազար իսկապես պարոն Օսկանյանը ծախսել է իր կարիքների համար։
Ոչ։ Հանձնաներից ստացված գումարներից եւ ոչ մի լումա պարոն Օսկանյանը իր անձնական կարիքներին չի ծախսել։
Բայց ինչի մասին էր խոսում գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։
Գլխավոր դատախազը, ես գիտեմ ինչի մասին է խոսում, դա արդյոք պետք է իրեն ուղղել։
Որ մտերիմներին է ուղարկել փոխանցել իր հարազատներին։
Նման բան չկա։ Ես ինքս եմ ուսումնասիրել պատմությունը, նման բան չկա։ Միշտ գումար, որը որ հատկացված է եղել Սիվիլիտասի նպատակների համար, այդ չափի գումար միշտ եղել է հաշիվներին եւ տեղափոխվել է Սիվիլիտաս կարիքին։
Իսկ ընդհանրապես դուք ինչպես եք գնահատում գլխավոր դատախազի ելույթը ազգային ժողովում ներկայացրած
հիմնավորումները։ Ես ասել եմ, որպես Վարդան Օսկանյանի փաստաբան, ես ասել եմ, դա իրականությունից զուրկ ծածկ։
Իր ելույթը ընդհանրապես
Եթե պարոն գլխավոր դատախազի ելույթը ես չմեկնաբանեմ, որ իմ ծածկված եմ Պատասխանեց եք ծածկ։
Ռուզանա Ստեփանյանն էր զրուցել Վարդան Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի հետ, թեմային լայնորեն անդրադառնում է նաև օրվա մամուլը, ոչ իրավական զրույց խորագրի ներքո հրապարակը նկատում է։ Խորհրդանում ընթացող խոսակցությունը չափազանց ոչ իրավական էր քրեական օրենսգրքի դրույթների տեսակետից անհամոզիչ, իսկ մարդկային հռետորաբանության տեսակետից պարզապես կասկածելի, բայց ամենակարևորն այն է, որ մարդկային ճակատագրեր որոշող դատախազն ու պատգամավորները տարրական բաներ չգիտեն։ Ասենք այն, որ չփարատված կասկածները մեկնաբանվում են Հոգուտ Մեղադրյալի, որ անձը պարտավոր չէ ապացուցել իր անմեղությունը, նրա մեղքը պետք է ապացուցի իրավապահ մարմինը, որ նման լուրջ մեղադրանքներ առաջադրելու դեպքում պարտադիր են տուժողի առկայությունն ու բողոքը, ի վերջո, որ պետության հեղինակությունը նման մեղադրանքները ավելի են խարխլում, քան բուն այդ հանցագործությունները, գրում է հրապարակը։ Ժողովուրդ թերթը ներկայացնում է, թե ինչպես է հանրապետական կուսակցությունը երեք լրջագույնս նախապատրաստվել Վարդան Օսկանյանին անձեռն մխելիությունից զրկելուն։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը վեր ու վար էր անում դեպի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի աշխատասենյակ, ճշտելով ցուցակները, թե ով է Հայաստանում, ով ոչ։ Նույնիսկ անձամբ զանգահարում էր պատգամավորներին ու նրանց օգնականներին, հորդորելով այսօր անպայման ներկա գտնվել քվեարկությանը։ Այսօր հանրապետականը պիտի քվորում ապահովի նվազագույնը 66 պատգամավորին ներկայությամբ, ապա փակ գաղտնի քվեարկությամբ կարողանա Օսկանյանին զրկել անձեռն մխելիությունից։ Նշենք, որ երեք հանրապետականները բավական անտրամադիր էին ու չէին հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Հիմա Բարգավաճ Հայաստանը մերն է, թե չէ։ Հիմա մենք էլ ասենք Խաչիկյանին, ինչու բռնեցին, փոխանցում է թերթը։ Վարդան Օսկանյանի գործն իսկապես ունի նախընտրական քաղաքական հզոր բաղադրիչ, գրում է Ժամանակը։ Իշխանությունները նրան անձեռն մխելիությունից զրկելով նախ կանխում են նախագահական ընտրություններում Գագիկ Սարուկյանի առաջադրումը, քաղաքական հալածյալ եւ ընտրություններում երկրորդ տեղի համար հիմնական հավակնորդ թրջակելով նախկին արտգործնախարարին։ Երկրորդ զգուշացնում են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչայանին, որ նախագահական ընտրություններին միջամտելու դեպքում նրա շրջապատում նորից աղմը կոտ բացահայտումներ կլինեն, փորձում են ուշքի վերել ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Սարուկյանին, ով պատգամավորական անձեռն մխելիությունից զրկվելու անհամեմատ ավելի լուրջ հիմքեր է տվել իրավապահներին, քան իր ղեկավարած կուսակցության երկրորդ մարտը։ Ամեն դեպքում իշխանությունները սեղմել են Քոչարյանի, Օսկանյանի եւ Բարգավաճ Հայաստանի օղակը, վերջիններս այլևս մանևրելու քիչ տեղ ունեն, գրում է թերթը։ Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ երեք անցկացված խորհրդանական ընտրություններում կարծես առավելության է հասնում վրաց միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլիի գլխավորած ընդդիմադիր վրացական երազանք դաշինքը։ Երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի գլխավորած Միացյալ ազգային շարժումը առայժմ երկրորդ տեղում է։ Թե ինչ մթնոլորտում են անցկացվել ընտրությունները եւ ինչ հետընտրական տրամադրություններ են տիրում հարևան Վրաստանում, իմ գործընկեր Ազա Բաբարանի ռեպորտաժում լսենք։
Գիշերը 4-ին Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց առաջին պաշտոնական տվյալները, որոնց համաձայն միլիարդատեր Բիզինե Իվանիշվիլու ղեկավարած անդիմադիր վրացական երազանք դաշինքը հավաքել է ձայների մոտ 52%, Միխայել Սաակաշվիլու կուսակցությունը 44% հավաքել։ Փաստորեն հարավային Կովկասյան երկրում ընտրությունների արդյունքում փաստացի իշխանապահությունը արձանագրվում։ Էքզիթ փուլի տվյալները նույնպես վկայում են, որ ընտրություններին հաղթել է անդիմադիր դաշինքը, ընդ որում առաջին տվյալները երբ հրապարակվեցին, exit poll-ի տվյալները Իվանիշվիլին հայտարարեց, որ կդառնա վարչապետ եւ Սակաշվիլու համակուսակիցներին համագործակցության առաջարկ արեց։ Ընտրությունները Վրաստանում անցել են համամասնական եւ մեծամասնական ցուցակներով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է համամասնականի արդյունքները, մեծամասնական ցուցակներով հավանաբար հաղթել է Սակաշվիլու ղեկավարած կուսակցությունը, համենայն դեպս Սակաշվիլի նման հայտարարություն է արել։ Հետաքրքիր է, որ ընտրություններին չի քվեարկել վրացական երազան կանդիմադիր Դաշինքի ղեկավարը Իվանիշվիլին, ավելի վաղ զրկել են ընտրելու իրավունքից, սակայն ընտրատեղամաս նա եկել էր իր կնոջ հետ եւ հայտարարել էր, որ առաջին անգամ Վրաստանի ողջ պատմության ընթացքում ենք հնարավորություն ունենք քիչ թե շատ ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնել։ Արձանագրվել են ընտրություններին նաեւ տարբեր խախտումներ, մասնավորապես ընդդիմադիր հեռուստաընկերությունները տեղեկություն էին տարածել, որ ներքին գործերի նախարարության հատուկ ջոկատները ներխուժել էին Խաշուրիի շրջանում ընտրատեղամասերը եւ ստիպում էին հանձնաժողովի անդամներին ստորագրել կեղծ արձանագրություններ։ Հավանաբար կլինեն նաեւ արձանագրված նոր խախտումներ, սակայն հետաքրքիրն է, որ ընտրությունների ավարտից անմիջապես հետո Սակաշվիլին հայտարարել էր, որ ընտրությունները կայացել են եւ exit poll-ի տվյալների համաձայն համամասնական ցուցակներով հաղթել է ընդդիմադիր Դաշինքը։
Շնորհակալություն Ազա, այժմ էլ իմ գործընկեր Արմեն Քոլյանը կպատմի միջազգային ասպարեզում հասունացող նոր սկանդալի մասին։ Արդյոք Ադրբեջանը կարող է դառնալ Իսրայելի դաշնակիցը Իրանի միջուկային ռազմական ծրագիրը խափանելու հարցում եւ դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ մեր տարածաշրջանի վրա։
Իսրայելը նկատել է տալիս, որ Իրանի միջուկային ռազմական ծրագիրը խափանելու համար կարող է միակողմանի քայլի դիմել, մինչդեռ Իսրայելի հիմնական դաշնակից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդեն թևակոխել են նախագահական ընտրությունների վճռական փուլ ժամանակաշրջան, երբ Սպիտակ տունը բնավ չէր ցանկանա ներքաշվել միջազգային մի նոր հակամարտության մեջ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, թե Իրանին սոսկ 1 տարի է անհրաժեշտ ատոմային զինանոց ստեղծելու համար, եւ չի բացառվում, որ առանց Միացյալ Նահանգների աջակցության Իրանի վրա հարձակումը պարզապես կձախողվի։ Այդ դեպքում որ երկիրը կարող է սատարել Իսրայելին։ Reuters լրատվական գործակալության մեկնաբան Թոմաս Գրովի փոխանցմամբ այդպիսի դաշնակից կարող է դառնալ նավթով հարուստ Ադրբեջանը։ Գրովը նշում է, թե նման զարգացումը կարող է նաև բացասական հետևանքներ ունենալ նախագահ Իլհամ Ալիևի համար, քանի որ վտանգի տակ կդնի Ադրբեջանում հարստության հիմնական երաշխիքը նավթարդյունաբերությունը։ Ավելի ընդարձակ համատեքստում նման զարգացումը եւ Իրանի անխուսափելի արձագանքը կարող է ինչ որ կերպ ազդեցություն գործել նաև հայ-ադրբեջանական սառեցված հակամարտության վրա մի անկայուն տարածաշրջանում, որտեղ բախվում են Թուրքիայի, Իրանի, Ռուսաստանի, Արևմտյան Եվրոպայի եւ նույնիսկ Չինաստանի շահերը։ Իսրայելի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաները հերքում են այդ օրինակ համագործակցության մասին տեղեկությունները, սակայն ադրբեջանցի երկու նախկին զինծառայող, ինչպես նաև մի շարք ռուսական հետախուզական աղբյուրներ պնդում են, որ իսրայելցիները եւ ադրբեջանցիները քննարկել են Իրանի վրա հավանական գրոհի դեպքում ադրբեջանական օտակայանները օգտագործելու տարբերակը։ Իլհամ Ալիևը մահմեդական աշխարհի այն սակավաթիվ ղեկավարներից է, ովքեր հրեից պետության բարեկամ են համարվում։ Դրա բացատրությունը շատ պարզ է, Ադրբեջանն Իսրայելի հետ կնքել է անօթաչու թռչող սարքեր եւ այլ արդիական զինատեսակներ գնելու գործարք՝ գինը 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլար։ Ալիևի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Ռաշադ Քերիմովը ասել է, թե որևէ երկիր Իրանի վրա չի հարձակվի Ադրբեջանի տարածքից, նա բանսարկություն է որակել այդ կարգի խոսակցությունները, այդ դեպքում որ նպատակով է Ադրբեջանը մեծ թվով արդիական զենքեր գնում։ Այո, մենք շարունակում ենք ձեռք բերել զենք։ Դա լավ ռազմավարություն է Հայաստանին վախեցնելու համար, ասել է մի ադրբեջանցի նախկին զինծառայող, խոսելով Ղարաբաղյան խնդրի մասին եւ ավելացրել. Բայց ոչ ոք հենց այնպես զենք չի գնում, որ այն պատին կախվի եւ փոշիով ծածկվի։ Մի օր այդ ամենը պետք է օգտագործվի։
Արմեն Քոլոյաններ ներկայացնում։ Կանդիրներ, այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։ Իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ցերեկային եւ երեկոյան թողարկումներում, ինչպես նաեւ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։